Кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен 12 ноябрь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алы дагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну. Түркиянын Стамбул шаарында Түрк кеңешине мүчө өлкө башчылары, анын ичинде Садыр Жапаров катышкан саммит өтүүдө. Бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгресси Прагада Шинжаңдагы мусулман азчылыктарынын көйгөйүн көтөрдү.
Бул эл аралык конференцияда изилдөөчүлөрдүн мусулман азчылыктарына карата Кытайдын катаал саясатынын түпкү максаты, анын терроризм менен күрөштү шылтоолоп, этностук жана диний тазалоо жүргүзгөн учурлары катталып, аныкталган далилдер мисал катары келтирилди.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Ошондой эле 28 ноябрда өтө турган шайлоонун үгүт өнөктүгү кандай жүрүп жатат деген суроого жооп издейбиз.
Алай районунун Гүлч айылында окуучулар үгүт иш чарасына катышкандыгы үчүн райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мамашарип Мусаев өз каалоосу менен кызматтан кетти.
Облус соңку жаңылыктар, алар менен Бишкек студиясынан Токтосун Шамбетов тааныштырат. Токтосун.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын башкы прокуратурасы мемориал укук коргоо уюмун жабуу өтүнүчү менен жогорку сотко кайрылды. Прокуратуранын жүйөсүндө буга уюмдун чет элдик агенттер тууралуу талаштуу мыйзамды бузганы түрткү болгон. Эл аралык мемориал укук коргоо уюму 2016 жылдын октябрь айында чет элдик агенттердин тизмесине киргизилген. Сот жараяны 23 ноябрга белгиленгенин 11 ноябрда уюм билдирди. Мемориал тараткан билдирүүгө ылайык, чет элдик агенттер тууралуу мыйзам көз карандысыз уюмдардын үнүн басканга багытталган жана аны жабууга эч кандай укуктук негиз жок.
В свое время международный мемориал внесли в число 1.
Биз ушул мыйзамдын алишимдиктерин айтканыбыз үчүн эл аралык мемориал уюму чет элдик агенттердин тизмесине киргизилген. Биз ага макул болбосок дагы, бул мыйзамдын акылга сыйбас талаптарын аткарганга аракет кылып келдик. Ооба, бизге бир нече ирет айыппул салышты, анткени бул мыйзам ризинда эле каяка чойсоң ошол жака кете берет. Эми эч кандай далил жок. Жогору сот аркылуу Орусиядагы эң байыркы жана ири көз карандысыз мекемелердин бири эл аралык мемориал уюмун жапканын турушат. Биринчиден, биз ишибизди уланта беребиз, тилектештикке үмүт кылабыз, бирок чөкпөйбүз, деди уюмдун жетекчиси Александр Черкасов. Орусияда мемориал кыймылы 1980-жылдардын аягында кайра куруу маалында негизделген. 2018-жылы Орусиянын аймагында 60 филиалы жана бөлүмү болгон. Алардын көбү 2014-жылдан кийин негизделген. Алардын бардыгысы адам укуктарын коргоп, мурдагы саясий куугунтуктоолорду документтештирүү менен алектенишет. Кытайдын коммунисттик партиясы төрага Си Цзиньпиндин макамын жогорулаткан резолюцияны жактырды. Эксперттердин баамында мындай кадам анын беделин дагы күчөтүп, эмки жылкы шайлоодо бийлигин 3-мөөнөткө узартуу ыктымалдуулугун жогорулатат. Компания 4 күндүк жыйындын соңунда Си Цзиньпинди Кытайдын тарыхый ишмерлери Мао Цзэдун жана Ден Цзяопинге теңеген документтерди жактырды. Расмий документте Кытайдын учурдагы лидери эң башкы новатор деп аталат. 68 жаштагы Си Цзиньпин азырынча өз мураскерин атай элек, ошондуктан ал бери дегенде 2027-жылга чейинки бийликте болоору күтүлүүдө. Буга Кытайдын конституциясы дагы жол берет, анткени 2018-жылы киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык коммунисттик партиянын борбордук комитеттеринин башкачысынын башкаруу мөөнөтү чектелбейт. Си Цзиньпин Кытайды 2012-жылдан бери башкарып келе жатат. Андан бери Шинжаңда, Тибетте жана Гонконгдо саясий, диний жана этностук мүнөздөгү куугунтук менен репрессия күчөгөнү белгилүү. Кыргызстандагы жаңылыктардан, Кыргызстан чек арасында кармалган Кыргызстандын жараяны Сейдахмат Артиковдун жакындары бүгүн 12 ноябрда өкмөт үйүнүн алдында митингге чыгышты. Анын аялы Наргиза Артикова күйөөсү бейкүнөө камалганын жана кыйноого кабылып ооруканада жатканын айтты.
5 балам менен ушул жакта 1.5 айдан бери барбаган эшигим калбады, кирбеген. Айткандарым менен кулак салбай атабы билбейм, көп болду, бирок чечилбей атат бул маселе. Ошондуктан ушул жерде жүрөм, кыйналып кеттик. Ал жакта кыйнап атыптыр 20 күндөн бери больницада.
Артиковдун бир туугандары ал кыйноого кабылып, азыр оор абалда тергөө абагынын ооруканасында деп билдиришти. Алар укук коргоо органдарына Акыйкатчы Президент жана Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилигине кайрылуу жасап, Тажикстанга абаган айылдаштарын чыгарып берүүнү өтүнүштү. Акцияга чыккандар Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловго жолугуп, маселени тийиштүү органдарга жеткирип, кыргыз жарандарын чыгарууга көмөктөшөрүн Байсалов айтты. 16 сентябрь күнү Тажикстандын Жиделек айылына жакын жерде кармалган Кыргызстандын 44 жаштагы жараны Сайдахмат Артиковго алгач чек араны мыйзамсыз кесип өттү деген кино коюлган, кийин ага тыңчылык айыбы дагы коюлуп жатканы белгилүү болгон. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек аранын тактала электигине байланыштуу тынымсыз жаңжалдар болуп турат. Талас районундагы Кууганда айыл өкмөтүнүн башчысы Бактыбек Молдокулов кызматтан кетти. Район акими Кунургазы Нармырзаев айыл өкмөттү үгүт иштерине аралашканына байланыштуу кызматтан кеткенин Азаттык радиосуна ырастады. 10 ноябрда Үчөмчөк айылындагы маданият үйүнүн алдында бир мандаттуу номер 20 талас округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуп жаткан Эмил Абдыкадыров шайлоочулар менен жолугушуу өткөргөн. Социалдык тармактарда тараган видеодо ал жерде Кууганда айыл өкмөтүнүн башчысы Бактыбек Молдакулов дагы жүргөнү маалым болгон. Окуя боюнча Бактыбек Молдакулов өзү мындай деди, цитата: «Бүгүн кызматтан кеттим, аким буйрук чыгарды, айыл өкмөт менен маданият үйү бир имаратта жайгашкан. Мен жумуштан чыгып келе жатсам, аксакалдар бата берип жатышыптыр, ошол маалда видеого тартып алышыптыр», деди Молдакулов. Ички иштер министрлиги кээ бир аймактарда административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, териштирилип жатканын маалымдаган. Ички иштер министрлиги кырдаалды турукташтырууга жол бербестигин жана тартип бузгандар мыйзам чегинде чара көрүлөрүн эскертүүдө. Ички иштер министрлиги жалпы шайлоо эрежесин бузган 73 факты катталганын буга чейин маалымдаган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28-ноябрда өтөт. Чүй облустук милициясы Аламүдүн районундагы тойкунанын биринде белгисиз адамдын ошол жакта иштеген кызды жаткыра тепкен окуясы боюнча маалымат берди. Расмий маалымат караганда жабырлануучу берген арыздын негизинде шектүү аныкталган. 27 жаштагы жаран жоруктар кодексинин 119 беренеси майда бейбаштык негизинде шектүү катары кабарлоо 10-ноябрда берилген. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынган. 12-ноябрда Стамбул шаарында Түрк кеңешине мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын жашыл технологиялар жана санаптык доордогу акылдуу шаарлар темасындагы 8-нчи саммитин алкагында президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен жолукту. Анда өлкө башчылары соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты актуалдуу маселелери боюнча сүйлөштү. Садыр Жапаров менен жолуккан Шавкат Мирзиёев эки тараптуу кызматташуу, анын ичинде соода экономикалык багытка басым жасап, эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүүгө реалдуу мүмкүнчүлүк бар экенин баса белгиледи. Кыргызстан боюнча көмүрдүн чекене баалары 2021-жылдын 11-ноябрына карата 1 тоннасы 5442 сомду түздү. Бул октябрь айына караганда 14% көп. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Маалыматка ылайык, Ош облусунун Ноокат районунда көмүр эң кымбат баада сатылууда. 1 тонна үчүн 10 000 сом, ал эми Баткенде 9 000 сомдон болсо, Исфанада 8 000 сомдон сатылып жатат. Элиза, азырынча менде ушулар.
Рахмат Токтосун Шамбетов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит ор азыр эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алалы. Кыргыз гидромет маалымдагандай 13-ноябрда жаан чачын болбойт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңуп тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 2 градус, сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Күндүз 9-14 градус, нөлдөн жогору. Талас өрөөнүндө түнкүсүн -3 +2, күндүз 9-14 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1 градус, сууктан 4 градуска чейин жылыйт. Күндүз 11-16 градус жылуу. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3 +2, күндүз 8-13 градус, нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Ал эми Бишкек шаарында эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 11-13 градус жылуу. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Бүгүн Түркиянын Стамбул шаарында Түрк кеңешине мүчө өлкө башчылары катышкан саммит өтүүдө. Ага Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Түркия жана Азербайжандын президенттери катышууда. Жыйында түрк тилдүү мамлекеттердин экономикадан дипломатияга, билим берүүдөн технологияга чейин көптөгөн тармактарда стратегиялык кызматташтыктары талкууланууда. Бул тууралуу азыр түзөбөдө бизге кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берет. Эльвира.
Элиза, саламатсыңбы? 12-ноябрда Стамбул шаарында түрк кеңешине мүчө өлкө башчыларынын жашыл технологиялар жана санариптик доордогу акылдуу шаарлар темасындагы 8-нчи саммит өтүүдө. Бул саммит Бишкек убактысы боюнча 6:30 башталды. Саммитке президент Садыр Жапаров, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев жана Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан катышууда. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердумухамедов болсо байкоочу өлкө макамында биринчи жолу келип отурат. Бүгүнкү саммитте Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган түрк тилдүү мамлекеттердин арасында соода экономикалык алага басым жасап, ортобузда соода жана инвестициянын жалпы көлөмүн тез арада көбөйтүп, өлкөлөр арасы бардык чектөөлөрдү алып салуу керек. Мындан улам товар айлантуу стратегиябызды иштеп чыгуунун мааниси чоң деп белгиледи Режеп Тайып Эрдоган. Ал ошондой эле түрк мамлекеттер уюмунун жарандык коргонуу механизмин түзүүнү сунуштады. Саммитте каралган эң негизги темалар болсо, түрк кеңешинин ишмердүүлүгүнө жана келечегине байланыштуу маанилүү чечимдердин кабыл алынышы жана келечектеги 20 жыл ичинде түрк тилдүү мамлекеттердин өнүгүү стратегиясын иштеп чыгуу планы талкуулануда. Ал эми саммиттин алкагында президент Садыр Жапаров, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев жана Азербайжан президенти Ильхам Алиев менен жолукту. Анда өлкө башчылары соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча сүйлөшкөнү да кабарланды. Садыр Жапаров менен жолуккан Шавкат Мирзиёев эки тараптуу кызматташуу, анын ичинде соода экономикалык багытка басым жасалды. Эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнү эмдиги жылы 1 миллиард долларга жеткирүүнү реалдык мүмкүнчүлүк бар экенин баса белгилешти. Эскерте кетсем, ушул жылы президенттер Садыр Жапаров менен Режеп Тайып Эрдоган 9-июндагы жолугушуусунда дагы эки өлкө ортосунда товар жүгүртүүнүн көлөмүн 1 миллиард долларга жеткирүү тууралуу пландар талкууланган болчу. Ал эми дагы бир жолу баса белгилей кетсем, ал эми саммит өтүп жаткан демократия жана эркиндик аралындагы комплекс былтыр май айында ачылган. Түркиянын тарыхында бул аралдын өзгөчө мааниси бар. Дал ушул жерде, саммит өтүп аткан жерде 1960-жылдагы аскерлик төңкөрүштүн ондогон айыпталуучуларын соту өткөн болчу. Аралдын аты мурун Яссада деп аталып, азыр анда атайын курулган сот ошол кездеги премьер министр менен министрлерди өлүм жазасына тарткан болчу. Мындан улам Стамбул шаарына жакын эле бул арал чакан арал кийин каралбай ээн калган. Кийин 2016-жылы президент Режеп Тайып Эрдогандын буйругу менен бул арал демократия жана эркиндик аралы деп аталган. Ал эми түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши, башкача айтканда түрк кеңеши 2009-жылдын октябрында түзүлүп, ага Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Туркия түптөөчүлөр катары кирген. Өзбекстан уюмга кошулуу ниетин 2018-жылы апрель айында билдирип, 2019-жылы бул уюмга мүчө болгон. Венгрия болсо уюмда байкачу макамга ээ. Элиза.
Рахмат, Эльвира Будайчиева түз байланышка чыкты. Түркиядан кошумчалай кетсем, ушул эле жыйында түрк кеңешинин атын түрк мамлекеттер уюму деп атоо дагы чечими каралат. Сиз толугураак баянды биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот, дареги азаттык чекит орг. Ал арада Прагада бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгресси башталды. Анда Кытай бийлигинин соңку мезгилде мусулман азчылыктарына күчөп жаткан кысымын токтотуу чаралары дагы талкууланды. Уйгурлар конгресси бул көйгөйгө эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп, Кытайга басым жасоого чакырды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кванычбек Жолдошов баяндайт.
Кытайдын курамындагы Чыгыш Түркстанда жашаган уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман азчылыктарына катаал саясатты токтотуу үчүн Бээжинге эл аралык басым көрсөтүү чараларын сунуштап талкуулоо үчүн бүткүл дүйнөлүк уйгурлардын конгрессинин кезектеги жыйыны Прага шаарында ачылды. Дүйнөнүн 25 өлкөсүнөн келген 200 чамалуу уйгур делегаты Чехиянын борборуна топтолуп, алгач бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин жаңы жетекчилигин 3 жылга шайлоо маселесин карайт. Бул жолу уюмдун башка ассамблеясына башка этностук топтордун, жарандык коомдун өкүлдөрү, улуттук өкмөттөр менен парламенттердин мүчөлөрү кошулат. Мындан сырткары дүйнө жүзүндөгү белгилүү окумуштуулар менен юристтер Чыгыш Түркстандагы мусулман азчылыктарын кыргынга алып келген Бээжиндин катаал саясаты жана аны токтотуу чараларын талкуулайт. Бул эл аралык конференцияда изилдөөчүлөрдүн мусулман азчылыктарына карата Кытайдын катаал саясатынын түпкү максаты, анын терроризм менен күрөштү шылтоолоп, этностук жана диний тазалоо жүргүзгөн учурлары катталып, аныкталган далилдер мисал катары келтирилди. Конгресстин айтымында Кытай өкмөтү уйгурлар жашаган Шинжаң аймагына этникалык кытайларды жапырт түрдө көчүрүп келип, муну менен мусулман азчылыктарынын санын азайтуу саясатын жүргүзүп жатат. Буга чейин бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин мурдагы башчысы Рабия Кадыр эл аралык коомчулукка кайрылып, Бээжинге таасир этүүнү өтүнгөн.
Азыр уйгурлардын абалы абдан эле оор. Кытай өкмөтү эл аралык терроризмге каршы күрөштү шылтоо кылып, аны пайдаланып, уйгурларды кысымга алууну күчөтүүдө. Бул саясат башынан эле уйгурларды басмырлап, кырып жоюуга багытталып, азыр бул нерсе чегинен ашты. Кытай өкмөтү уйгурлар мусулман болгону үчүн алар түпкүлүгүнөн ажырап, динсиздештирүү саясатынын курмандыгы болуп жатат. Жаш кыздар менен балдардын улуттук эс тутумун өчүрүүгө баардык аракеттер көрүлүүдө. Уйгур калкын каалаганча эзип, жок кылууга алып барып жатканы жашыруун эмес. Миңдеген уйгур перзенттерибиз түрмөлөрдө күнөөсүз отурушат. Кытайдагы 18-чи курултайдан кийин бийликке Си Цзиньпин келгенден бери уйгурларга карата катаал мамиле кайра күчөдү.
Деген болчу уйгур укук коргоочусу Рабия Кадыр. Прагада өтүп жаткан эл аралык жыйында Бээжиндин репрессиялык саясатын ашкерелөө үчүн тирүү калган күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү, Кытайдын түрмөлөрүнөн жана кайра тарбиялоо лагерлеринен чогултулган далилдер талданып, аларга укуктук жана саясий баа бериш сунуштары талкууланды. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган 100 миңдеген мусулман азчылыктары саясий кайра тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз жерден камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Бээжин Шинжаңдын тургундары диний же болбосо саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары сыпаттап келет. 9 миллионго чукул уйгур халкы Кытайдын Борбор Азия, Орусия жана Ооганстан менен чектешкен Шинжаң аймагында отурукташкан жана алар түрк тилдүү элдердин курамына кирет. Кытайдан качкан уйгурлардын кызыкчылыгын коргогон бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгресси Германиянын Мюнхен шаарында негизделген. Расмий Бээжин болсо Шинжаңдагы элдин камын жеп, турмуш деңгээлин жакшыртып, экономикасын көтөрүү үчүн толтура каражат жумшап жатканын билдирүүдө. Ошол эле кезде Кытайдын Шинжаң аймагында жашаган уйгурлардын ичинен бери дегенде 1 миллиондой киши, алардан башка казак, кыргыз сыяктуу этностук азчылыктардын өкүлдөрү кайра тарбиялоо лагерлеринде азап тартып жатканын буга чейин эл аралык укук коргоочулар да айтып келишкен. Бээжин 100 миңдеген адамды кайра тарбиялоо лагерлеринде кармап, коммунисттик режимдин атрибуттарын жаттатып, Кытай тилин күч менен мажбурлап окутуп жатканы ачыкка чыккан. АКШ, Канада баштаган бир нече өлкө буга чейин Бээжиндин Шинжаңдагы саясатын айыптап, аны этникалык геноцидке салыштырган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кытай коммунисттик партиясы төрагасы Цзиньпиндин макамын жогорулаткан резолюцияны жактырды. Эксперттердин баамында мындай кадам анын беделин дагы күчөтүп, эмки жыл кыш шайлоодо бийлигин 3-чү мөөнөткө узартуу ыктымалдуулугун жогорулатат. Си Кытайды 2012 жылдан бери башкарып келет, андан бери Шинжаңда, Тибетте жана Гонконгдо саясий, диний жана этностук мүнөздөгү куугунтук менен репрессия күчөгөнү белгилүү. Кыргызстанда гепатитке чалдыккандар жана алардын жакындары жалпысынан 20 ашуун киши бүгүн Жогорку Кеңештин имаратынын алдына нааразылык акциясына чыгышты. Алар оорунун алдын алуу үчүн калкты вакцина менен камсыз кылууну өлкө жетекчилеринен талап кылышты. Ошондой эле гепатит жугуу ыктымалдуулугу жогору мекеме ишканаларды текшерүүгө алууну, Индиядан боор алмаштыруу үчүн операциянын баасын арзандатууга көмөк көрсөтүүнү президенттен өтүнүштү. Түркияда жасалган байрактар дрондорун сатып алуу иши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аркылуу жүргүзүлөт. Бул тууралуу 12 ноябрда коргоо министри Бактыбек Бекболотов билдирди. Кыргызстан Түркиядан байрактар алып жатканы алгач 21 октябрда маалым болгон. Кыргызстанда абактагы 453 киши коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда дагы бар. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз бийлиги 28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоодо административдик ресурсту колдонууга жана добуш сатып алууга жол бербей турганын байма-бай билдирүүдө. Ал тапта Ош облустук ички иштер башкармалыгы шайлоого катышып жаткан бир партиянын өкүлү бекер бензин үчүн талон таратканы аныкталгандыгын билдирди. Буга чейин атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев талапкерлер шайлоого аз калганда добуш сатып алууга кам көрүп жатканы жөнүндө маалыматы бар экенин билдирген. Кыргызстан тарыхында биринчи жолу аралаш система менен өтүп жаткан парламенттик шайлоодо кандай өзгөчөлүктөр болушу мүмкүн? Теманы Марат Тагаев улантат.
Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт ишине аралашкан мамлекеттик кызматкерлерди кызматтан алуу уланууда. 12 ноябрда Талас округунан талапкер Эмилбек Абдыкадыровго бата берүү иш чарасына катышкан Талас районундагы Куугандай эл өкмөтүнүн башчысы Бактыбек Молдокулов кызматтан алынды. Алай районунун Гүл Чайылында окуучулар үгүт иш чарасына катышкандыгы үчүн райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мамашарип Мусаев өз каалоосу менен кызматтан кетти. Ноокат шайлоо округунан талапкер Бакытбек Мариповду мечитте жолугушуу өткөрүп, үгүт жүргүзүүсү боюнча милиция териштирүүнү баштады. Бакытбек Марипов мурдагы өкмөт башчы Улукбек Мариповдун иниси, анын атасы Асамиди Марипов Ноокат райондук ооруканасын башкарат. Ал эми Ош облустук ички иштер башкармалыгы Азаттык партиясынын өкүлү бекер бензин үчүн талон таратканы тастыкталгандыгын билдирди. Аталган партиянын жетекчилиги милициянын маалыматын четке кагууда. Буга чейин Азаттык партиясы өткөргөн үгүт ишине студенттерди алып барган мугалимдер үчүн Ош мамлекеттик университетинин жетекчилери жаза алган. Саясат талдоочу Айболот Айдосов бийлик берген убадасын аткарып, таза шайлоо өткөрө турган болсо, Кыргызстандагы шайлоо модели чөлкөмдөгү өлкөлөргө үлгү болот деп билдирүүдө.
Бул болсо жаңылык, жаңы прецедент. Бул модель катары жаныбызда турган Борбор Азиядагы өлкөлөр дагы колдонсо болот, СНГ өлкөлөр да колдонсо болот, демократиялык процесстер өнүктүрө берсе мүмкүн эмки шайлоолор негизи эле ушул элдердин ан сезимин өзгөртүп тиги сатып алуу деген маселе дагы четке чыгып калышы мүмкүн.
Буга карабастан шайлоо канчалык таза өтөт деген маселе актуалдуу ойдон. Атүгүл бийлик жетекчилери дагы тобокелчиликтер тууралуу эскертип жатат. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 13 ноябрда Каракөл шаарындагы атайын кызматтын жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып, шайлоо күнүнө жакын добуш сатып алууга даярданган талапкерлер бардыгын айтты.
Бизде маалыматтар бар, көптөгөн кандидаттар азыр ушундап күтүп отурушат. Мына бир апта калганда баштайбыз. 2 күн калганда сатып ала баштайбыз, 3 күн калганда сатып ала баштайбыз. Мына бир апта, 2 күн, 3 күн калганда күнү түнү уктабашыңар керек. Күнү түнү контролдошуңар керек.
Президенттин алдындагы антикоррупциялык кеңештин эксперти Айдар Мамметкадыров атайын кызматтын башчысынын сөзүн мындай чечмеледи.
Эми чындыгында шайлоо системасы көнүп калган адаттай ушундай талапкерлер бар болуш керек, анткени баягы эле ыкма менен добуш ала калам, баягы эле сатып алуу менен депутат болуп келе калам деген ой менен дагы келатса керек.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев шайлоочулардын добушун электрондук капчыктарды колдонуу аркылуу сатып алуунун жаңы ыкмасы колдонулат деген коркунуч бар экендигин айтып чыккан.
Административдик ресурсту байкабай жатам. Анысы жакшы. Жер жерде болушу мүмкүн. Но бирок чындыгында мурункудай жок да. Кичинен болсо добуш сатуу боюнча менчиликке каршы анысы бар. Угуп жатабыз ар кандай шайлоочулардан.
28 ноябрдагы парламенттик шайлоо Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу аралаш система менен өтөт. Шайлоочулар бир мандаттуу округдардан талапкерлер менен катар партияны жана партиянын тизмесиндеги адамга дагы добуш берет. Саясий серепчи Денис Бердаковдун пикиринде жаңы шайлоо системасы жана бийликтин таза шайлоо өткөрүү ниети саясатчылардын салмагын даана аныктап берчү өзгөчө учур.
Учурда талапкерлер арасында күчтүү конкуренция болуп жатат. Партия лидерлеринин диктатурасы жоюлган. Ар бир талапкер өз үчүн добуш алууга чуркап жүрөт. Ошондуктан бул шайлоо өтө кызык болот. Төшүн какалаган саясатчылар канча добуш алганын шайлоо күнү кечинде көрүп эрмектейбиз. Бул шайлоо саясатчылардын салмагы канча деген талаш тартышка чекит койчу шайлоо.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Ага 21 саясий партия, бир мандаттуу округдардан 300-дөн ашуун талапкер ат салышууда. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Азаттык угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой, болгой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү Асан Турсункуловдун Алтын уютку деп аталган сүрөт көргөзмөсү өттү. Анда көрүнүктүү маданият өкүлдөрүнүн портреттери жана сүрөтчүнүн Манас эпосуна арналган эмгектери коюлду. 200 жакын эмгектин арасында Азаттык радиосунун көзөткөн чыгаан журналисттери Зайырбек Ажиматов жана Уланбек Эгизбаевдин дагы сүрөттөрү бар. Иш чаранын жүрүшү тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Бул сүрөт көргөзмө музейдин эки чоң залынан орун алган. Биринчисинен кыргыз маданиятына өз ысымын жазган ондогон атактуу таланттардын элесин көрүүгө болот. Алар адабият, кино, музыка жана башка тармактардын чыгаандары. Бул жерге жалпысынан 67 портрет илинген. Ал эми музейдин экинчи залынан Турсункуловдун өзүнүн эркин темада иштеген эмгектери көрсөтүлдү. Бул жайда 100-дөн ашык сүрөт. бар. Ондогон жылдарда тартылган эмгектерин Асан Турсункулов соңку мезгилде иштеп чыккан чыгармалары менен толуктаган. Жаңы эмгектердин ичинен белгилүү журналисттер Эрнис Асек уулунун, Зайырбек Ажыматовтун, Улан Эгизбаевтин жана эл артисти Илмирбек Иманалиевтин портретин көрүүгө болот. Көрүүчүлөрдүн көңүлүн дал ушул жаңы эмгектер көбүрөөк бурду. Кечээ гана тирүүлүктүн шарданында жүрүп, бүгүн көзөткөндөр менен катар сүрөттөр илинген өнөр адамдарынын элеси алардын жакындарынын көзүнө жаш алдырды. Азаттыктын журналисти, маркум акын Зайырбек Ажыматовтун кызы, Карлыгач Зайырбек кызы көргөзмөгө көрүүчү болуп келгендердин кенжеси. Ал атасынын портрети боюнча буларды айтты.
Адам болсо болгон жакшы киши, ал болсо өзүнүн родинасын жакшы көргөн, кыргыз элди жакшы көргөн, китепти окуганды жакшы көргөн. Китепти өзү жазган, анан жакшы көргөн китепти окуган. Мен ойлондум, сом болуп калыптыр деп.
Карлыгачтын катарында атасынын сүрөтүн көрүүгө келген жеткинчек Адылхан Элмирбек уулу. Ал көргөзмөдөгү портретти көрүп, атасын көргөндөй болгонун айтып отурду.
Мен Элмирбек Иманалиевтин баласымын. Мына атамды көргөндө тартканы жакшы экен, окшоштуруп тартыптыр. Дагы башка сүрөттөр дагы жакшы экен, окшоштуруп эле жана андай. Бар сом экен, мага жакты. Мен сүрөттү көргөндө өзүм ойлонуп кеттим. Сонун сүрөт экен. Нарын карып келген да мамам мен дагы. Ушул сүрөттү дагы көргөм анан.
Алтын уюткы аталган көргөзмөгө көрүүчүлөр арбын келди. Маселен, Улуттуу университеттин окутуучусу Сайкал Исиналиева да атайын студенттерин ээрчитип келген. Чыгармачылыкка жан дүйнөсү жакын мугалим бул көргөзмөнүн жаңымуун үчүн мааниси зор экенин кеп кылды.
Көргөзмөгө атайын алып келдим. Анткени бул абдан маанилүү көргөзмө. Ушу улуулар баркталмайын, кыргыздын келечеги жакшы болбой калат деген темада болуп атат да. Ушул темада абдан маанилүү экен. Ушул студенттерге жан дүйнөсүнө, аң сезимине жакшы таасир калтырат деген ойдомун. Ой сезимдери ойгонот деген үмүттөм да. Анткени ушу кыргызга тарыхта аты калган, ушул эмгеги сиңген, өмүрүн арнаган улуу инсандар менен таанышып атат.
Көргөзмөнүн автору сүрөтчү Асан Турсункулов 1998 жылдан бери эле тынымсыз көргөзмөлөрүн уюштуруп келе жаткан сүрөтчүлөрдүн бири. Ал коомчулукка улуу эл, элдин мүлкү, бийлик мифологиясы, Манас ааламы жана башка сүрөттөрү менен белгилүү. Көргөзмөнүн ачылышы менен бирге эле 60 жылдык мааракесин белгилеп жаткан Турсункулов ушул мезгилге чейин элге зарыл эмгектерди тартканына ишенет.
Кийинки көргөзмөлөрүм жакшы кабыл алды. Мына мисалы үчүн жанагы бабалар баскан жолдо Өлбөс баатырлар, андан кийин байыркы кыргыз эли жети ата чыккан, алтын тутка чыкты, алтын тамыр чыкты. Бүгүн алтын уюткка кетип эл моу агылып келатканы, элдин моу жерден кетпей жүргөнү мен ойлойм, өздөрүнө бирнеке алып атат, уютка алып атат, жугузуп атат да. Мен ойлоп элем, ушуларга жуксун. Ушул келген адамдардын балдары дагы мендей сүрөтчү болсун, кыргыз элин байытсын, дүйнөсүн.
Бүгүнкү иш чарага белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданият өкүлдөрү жана жалпы эле көркөм өнөрдү сүйүүчүлөр катышты. Турсункуловдун замандаштары сүрөтчүнүн картиналары кыргыз элинин нарк маселине, маданиятына, тарыхына сүңгүгөн эпикалык өзөктү камтый турганын айтышты. Ошон менен катар ал айрым эмгектеринде кыргыз санжырасын, анын мистикалуу философиясын жана уламыш болумушун баяндары тууралуу кеп болду. Сүрөтчүлөр союзунун төрагасы Асан Турсункулов 1961 жылы 7 июлда Аксы районуна караштуу Сарыгашка айылында туулган. Ал 1985 жылдан бери республикалык жана эл аралык көргөзмөлөрдүн катышуучусу. Сүрөтчүнүн бүгүнкү алтын уюткы аталышындагы сүрөт көргөзмөсүн көрүүнү каалагандар ноябрь айынын соңуна чейин музейден көрө алышат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Кез Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева, ободон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Ал жактан окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Дүйнөдө алгачкылардан болуп эффективдүү вакцина иштеп чыгып, анын өндүрүшүн жолго салдык делген Орусияда эмне себептен коронавирус күнүгө 1000 көп кишинин өмүрүн алууда? Айрым адистер азыркы көрүнүштү эмделбегендердин пандемиясы деп аташууда.
Кырдаал чындыгында оор. Себептерин сөз кылганда, бир четинен бул күтүлгөн эле нерсе деп айтсак болот. Себеби жайында эрте күздө элдин көбү эс алууга чет жактарга жөнөшкөн, чек аралар ачык болчу. Эмделбеген адамдар да саякатташкан. Албетте, аларга айтканда инфекцияны Орусияга ташып келишти.
Вакцинанын пандемияга каршы күрөштөгү маанисин, эмделүүнүн зарылдыгын калың элге кантип жеткирсе болот? Кыргызстанда ушул тапта абал салыштырмалуу жакшы болгону менен кырдаалдын кайрадан курчушуна жеткирбөө үчүн кандай чаралар көрүлүүгө тийиш? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Бишкек студиясынан Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. 12-14 ноябрда Прагада өтүүчү уйгурлардын дүйнөлүк конгрессинде чыгыш Түркстанда жашаган уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман элдерине Кытайдын катаал саясатын токтотуу үчүн Бээжинге эл аралык басымды күчөтүү чаралары талкууланат. Бул тууралуу конгресстин катчылыгы 12 ноябрда тараткан маалыматта айтылат. Дүйнөнүн 23 өлкөсүнөн келген 200 делегат Чехиянын борборунда топтолуп, дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин жаңы жетекчилигин 3 жылга шайлайт. 9 айдан 11 айга чейинки кыз келиндер кармалган лагерде кытай тилин сүйлөгө мажбурлап кыйнашты. Кытайча сабактар жүрүп жатканда кыздарды басмырланып корутка кабылганын мен да өз көзүм менен көрүп ыйладым, деди уйгурлар конгрессинин өкүлү Калнур Сыдык. Бул жолу уюмдун башкы ассамблеясына башка этностук топтордон, жарандык коомдун, улуттук өкмөттөр жана парламент мүчөлөрү кошулат. Мындан сырткары дүйнө жүзүндөгү белгилүү окумуштуулар жана юристтер чыгыш Түркстандагы мусулмандар азчылыктарын кыргынга алып келген Бээжиндин саясаты жана аны токтотуу чараларын талкуулайт. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган 100 000 мусулмандар саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларда негиз кармалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Бээжин Шинжаңдагы тургундарды диний же саясий көз караштары үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары сыпаттап келет. Орусиянын ички иштер министрлиги ГУЛАГ чекитине укук коргоо долбоорунун негиздөөчүсү Владимир Осечкинге кайра издөө жарыялады. Осечкиндин сүрөтү министрликтин издөө салган кишилердин базасына чыкты. Маалыматта Осечкинге кайра издөө жарыяланганы айтылат. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги билдирди. 2015 бери укук коргоочу Орусияда жашабайт. Былтыр июлда Москванын соту Осечкинди көз боемочулукка айыптап, аны кармоого сыртынан санкция салганы маалым болгон. Иштин чоо жайы айтылган эмес. Осечкин Орусиядагы түрмөлөрдөгү кыйноо фактыларын ачык жарыялагандан кийин тергөө комитети федералдык жазуу аткаруу комитетинин жооптуу кызматкерлерине кылмыш ишин ачкан. Мекеменин Саратов облусундагы башкармалын жетекчиси Алексей Федотов өз арызы менен иштен кеткен. Бир катар авиакомпаниялар Түркиядагы Минскиге учкан каттамдарынын чектемей болду. Алар мындай кадамга Евробиндик менен Беларусун чек арасында агылган жакынкы чыгышын жарандарын чектөө үчүн барып жатышат. 1000 киши суукта чек арада тышта турат. Гуманитардык уюмдар кризис жаралышы мүмкүн экенин эскертүүдө. 12 ноябрдагы Беларусун мамлекеттик авиакомпаниясы Ирактын, Сириян жана Йемендин жарандарын Түркиядагы Беларуска ташып келүүнү токтотконун жарыялады. Мындай чечим түрк бийлиги талабы менен Беларусь менен Европа биримдигинин чек арасындагы миграциялык кризистен улам кабыл алынган. Анын алдында Бириккен Улуттар Уюмундагы батыш өлкөлөрү жакынкы чыгыштан келген 1000 киши Беларусь менен Польшанын чек арасында камалып калган үчүн Беларусь бийлигин айыптаган. Евробиримдик автортардык лидер Лукашенконун бийлигине буга чейин Брюсселден салган санкциясына ушундай жооп берип жатат деп санайт. Еврокомиссиянын баспасөз катчысы авиакомпанияларга киргизилген чектөө жемишин бере баштаганын айтты. Минскке учкан 3 компаниянын каттамдарын чектеп, бир тарапка гана билет сатууну токтотту. Кыргызстандын министрлер кабинетинин кристик кабинети кристик борборлордун 2022 жылга каржылоосун 3 эсе жогорулатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бүгүн 12 ноябрда үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзам долбооруна байланыштуу өтүп жаткан жыйында билдирди. Ал үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдарды коргоо маанилүү экенин белгиледи. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматы кабарлады. Байсаловдун айтымында 2021 жылы үй бүлөлүк зомбулуктун 8405 учуру катталган. Өткөн жылы бул көрсөткүч 6060 барабар болгон. Жыйында белгилүү болгондой, ички иштер органдары үстүбүздөгү жылы 7316 убактылуу коргоо ордерлери берилген. Бул өткөн жылдын 7 айына салыштырмалуу 1179 ордерге көп. Ички иштер министрлиги быйыл үй бүлөлүк зомбулук 30% көбөйгөнүн билдирген. Соңку учурда аялдарда коомдук жайларда зомбулук көрсөткөн учурлар кездешип, социалдык тармактарда кызы толкууланып жатат. Түркияда жасалган байрактар дрондорун сатып алуу иши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аркылуу жүргүзүлөт. Бул тууралуу бүгүн 12 ноябрда коргоо министри Бактыбек Бекболотов Кабар улуттук маалымат агенттигинде өткөн пресс конференцияда билдирди.
Байрактарлардын баары деген полиний ГКМБ боюнча алынат. Эмнеге керек ал? Аскердик техниканын баары, анын өзүнүн назначениеси бар. Так что ал жагындагы иш чарба жүрүп жатат. План негизинде.
Кыргызстан Түркиядан байрактарды алып жатканын алгач 23 октябрда атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев билдирген. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан 1 жылда аскердик техникасын жаңылоо жана оңдоого баш аягы 100 миллион доллар бөлгөнүн, Орусия менен Түркиядан дрондор алынып жатканын 23 октябрда айткан. Байрактар чалгын жана сокку уруу максатындагы колдонулчу орточо бийиктикте узак убакытка уча алчу учкучсуз аппарат. Элиза, сөз сизде.
Рахмат, Токтосун Шамбетов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дарыгы азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Дүйнөдө алгачкылардан болуп эффективдүү вакцина иштеп чыгып, анын өндүрүшүн жолго салдык деген Орусияда эмне себептен коронавирус күнүгө 1000 көп кишинин өмүрүн алууда? Айрым адистер азыркы көрүнүштү эмделбегендердин пандемиясы деп аташууда. Вакцинанын пандемияга каршы күрөштөгү маанисин, эмделүүнүн зарылдыгын калың элге кантип жеткирсе болот? Кыргызстанда ушул тапта абал салыштырмалуу жакшы болгону менен, кырдаалдын кайрадан курчушуна жеткирбөө үчүн кандай чаралар көрүлүүгө тийиш? Мына ушул жана башка суроолорго кесиптешим Айнура Жекше кызы биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издеди.
Коронавируска эмдөөгө байланышкан соңку жагдайларды биз бүгүн Бишкектеги республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун адиси эпидемиолог Айжаркын Эгембердиева, дүйнөлүк саламат сактоо системалары боюнча эксперт Нинель Кадырова жана Орусиянын Екатеринбург шаарында эмгектенген дарыгер Кыргызстан Урал диаспорасынын төрайымы Гүлшан Долонбаева менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Европанын кээ бир өлкөлөрү, анын ичинде Орусия менен Украинада коронавирус инфекциясына байланышкан эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Бир күндө Орусияда 38000 көп инфекцияланган көп киши катталды.
Кийин калган көчөлөр, бейтаптарга толгон ооруканалар, аягы үзүлбөгөн тез жардам машинелери. Дээрлик 2 жылдан бери дүйнөнүн улам бир бурчунда тартылган ушундай кадрларга калың эл көнүп калгандай. Бул ирет эпидемиянын жаңы толкуну 146 миллион калктуу Орусияны каптады.
Сейчас госпитализируются пациенты только в
стадии. Биз азыр орточо оор жана оор бейтаптарды гана жаткырып атабыз. Кээ бирлери бөлүмгө эмес, түз эле реанимацияга жөнөтүлүүдө. Эмделгендер бар, бирок анча көп эмес. Мен статистиканы кайталап коёюн. Реанимация бөлүмүнө жаткандар арасында эмделгендер жок.
И коечный фонд их тоже полностью занят.
COVID-19га кабылгандар сентябрда кескин көбөйө баштаган. Башка өлкөлөрдөн айырмаланып, Орусияда өлүм житимдин статистикасы дагы өсүүдө. Бийлик муну эмдөөнүн солгун жүрүшү менен түшүндүрөт. Вирустун жайылышын ооздуктоо үчүн ноябрдын алгачкы аптасы эс алуу күндөрү деп жарыяланган. Кээ бир жерлерде азык-түлүк дүкөндөрү кызматкерлери толук эмделген болсо гана иштей алат. Дагы бир аймактарда эмдөөнү тастыктаган QR-код көргөзүү зарыл. Ал тапта социалдык түйүндөрдө ковидке каршы чектөөлөрдү алууну талап кылган ондогон кишилердин видео кайрылуулары пайда болду. Алар жарандардын конституциялык укуктары бузулуп жатканын, дискриминация, элди бөлүп жаруу аракети жүрүп жатканын, адамдарга QR-код берүү өлкөнүн бир дагы мыйзамында каралбаганын айтып чыгышты. Эпидемиологиялык оор абалга карабай маска тагынуу өңдүү эрежелерди сактабагандар дагы четинен жолугат. Кошуна Украинада пандемия башталган андан бери коронавирус 72000 ашуун кишинин өмүрүн алды. Эпидемиологиялык абал курчуганы бийлик бир топ шаарларда катаал чектөөлөрдү киргизген. Бирок карантинге эмдөөлөргө каршы чыккандар жок эмес. Өткөн жуманын аягында Киевде акцияга чогулгандар вакцина алып же албоо ар бир жарандын өз укугу экенин айтып жатышты. Аларга саламаттык сактоо министри Виктор Ляшко жооп кайтарды.
Менимче ушундай акция уюштуруу биздин медиктерди коронавирустан жакындарын жоготкон жарандарыбызды мазактоо. Ишенсеңер, реанимация бөлүмүндө эмдөөгө каршы андай маанай тез эле жок болот. Жасалма сертификаттар болсо ал жакта жардам бербейт.
Коронавирус жуктургандар ушу тапта Чехия, Словакия, Германия, Австрия, Италия өңдүү Европанын айрым өлкөлөрүндө дагы көбөйүүдө.
Гүлшан айым, Орусияда ушул азыр кырдаалдын курчуганын адистер дал ушул эмдөөнүн солгун жүрүшү менен байланыштырышат да. Сиздин байкооңузда эмне үчүн калың эл вакцина сайдырууга анча дилгер эмес? Анан кийин сиз диаспора уюмунун төрайымысыз. Мигранттар арасында эмдөөгө мамиле кандай болууда?
Екатеринбург шаарында бизде ушул эмдөө боюнча карама каршы терс көрүнүштөр андай деле көп катталган жок. Элдин калктын саны 40% эмделген деген, бул деген аябай чоң жетишкендик. Эмне дегенде 40% өткөндөн кийин коллективдүү иммунизация жөнүндө айтууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан сырткары октябрда биздин губернатордун указы менен эмгек мигранттарды эмдөөдөн, акысыз эмдөөдөн өткөрүү боюнча указ чыккан. Ошол указдын айланасында биздин эмгек мигранттар, биздин мекендештердин баардыгы Екатеринбург шаарында жайгашкан 13 мобилдик эмдөө пункттарынан эмдөөдөн аябай өтүп атышат. Биз баарыбыз түшүнөбүз, аябай өзүбүздүн соц тармактар аркылуу, жарнамалар аркылуу, башка консулдук менен бирге аябай эмгек мигранттардын арасында алдын алуу иштерин жүргүзүп, маалымат иштерин жакшы жүргүзүп жатабыз азыр. Ар бир эмгек мигранты түшүнөт. Эмнеге дегенде бул эмдөөнү алуу менен биз өзүбүздү дагы сактап калуу менен айлана чөйрөдөгү өзүбүздүн үй бүлөбүздү бирге иштеген өзүбүздүн мекендештерди дагы сактап калабыз деген жакшы бир урам менен иш алып барып атабыз. Бул дагы болсо жакшы көрүнүш.
Нинаэль айым, сиз дагы жакында Орусиядан кайтып келдиңиз, бир нече ай жүрдүңүз Орусияда. Сиздин пикириңиз эксперт катары бүгүнкү ушул эпидемиянын жайылышы күтүлгөн беле ооба ошондой болсо эмне себептен?
Добрый день всем участникам сегодняшнего диалога.
Саламатсыздарбы талкуунун катышуучулары, көрүү армандар. Ооба, мен Орусияда тагыраагы Москва менен Москва облусунда 3 айдай жүрүп келдим. Мамлекеттик мекемелердин саламаттык сактоо тармагынын ишине эмдөө жараянына жакындан байкоо салууга мүмкүнчүлүк болду. Кырдаал чындыгында оор. Себептерин сөз кылганда бир четинен бул күтүлгөн эле нерсе деп айтсак болот. Себеби жайында эрте күздө элдин көбү эс алууга чет жактарга жөнөшкөн, чек аралар ачык болчу. Эмделбеген адамдар да саякатташкан. Албетте, аларга айтканда инфекцияны Орусияга ташып келишти. Муну Кыргызстанга да башка өлкөлөргө да мүнөздүү көрүнүш деп айтса болот. Экинчи жагынан маска тагынып жүрүү, аралыкты сактоо өңдүү санитардык нормаларды унутушту. Жергиликтүү телеканалдар да муну айтып келишет. Анын үстүнө суук түшкөндө адамдар көбүрөөк имараттын ичинде убакыт өткөрүшөт эмеспи? Албетте, мындайда вируска кабылгандар өсөт. Ушундай абалда ооруканаларда илдетке чалдыккан адамдар менен соо кишилерди бөлүп, иргөө үчүн кандай иш жасалды? Инфраструктура жакшыртылдыбы деген суроо жаралбай койбойт. Бейтапканаларда элдин көп топтолушунун алдын алуу, электрондук системага өткөрүү мурдагыдай эле жолго коюлган эмес. Бул маселелер чечилбеген бойдон калууда. Мунун баардыгына албетте акча керек. Эмдөө тууралуу айтсак, Кыргызстанга тилекке жараша вакцина апрелде эле келе баштаган. Калың элге эмделүүгө жол ачылган. Өздөрүн, жакындарын илдеттен коргоону каалагандар эмделип жатат. Бирок вакцинанын, ПЧР тесттердин финансылык жеткиликтүүлүгү деген маселе жок эмес. Дал ушул жерде европалык өлкөлөр менен биздин өлкөлөрдүн айырмасы байкалат. Мени тиешелүү документтерди алган биздин мигранттардын вакцина сайдырууга мүмкүнчүлүгү бар болгону, алардын эмделип атканы кубандырды. Чет жакта иштеп жүргөн мекендештерибиз негизинен ошол өлкөлөрдүн мыйзамдарын урматташат. Ал эми Кыргызстанда, же ошол эле Орусия, Украинада эл вакцинага, жалпы эле эрежелерге ишенген жана ишенбегендер, ар кандай ушактарды ээрчигендер болуп бөлүнүп калды.
Кто верит в вакцинацию или следует?
Ушул тапта Орусия толук эмделгендердин көрсөткүчү жагынан Индонезия менен Пакистандын ортосуна жайгашты. Бир далай убакыттан бери вакцинанын эки дозасын тең алгандардын саны 34% айланасында болуп келатат. Бул жалпы өлкө боюнча. Жогоруда Гүлшан айым Свердлов облусунда бул көрсөткүч 40% деп айтпадыбы? Левада социологиялык изилдөө борборунун директору Денис Волков пандемияга арналган бир нече сурамжылоого катышкан экен. Анын айтымында европалыктарга жетүү үчүн катаң административдик чаралар көрүлүүгө тийиш жана кеңири үгүт иштерин жүргүзүү зарыл.
Наша российская вакцина одна хорошая, все остальные плохие, поэтому прививайтесь.
Орусиянын гана вакцинасы жакшы, калгандары жаман, биздики менен гана эмделгиле деген стратегия тетири эффектке алып келди. Мындай ыплас атаандаштыкка Орусия же башка жерде болобу Катардагы жарандар кандай жооп кайтарышат? Алар ооба, бардыгы келесоо, биз эле акылдуубуз деп какшыкташат. Чет өлкөлүк вакциналарга каршы ыплас компания орусиялык вакцинага таяк болуп тийди. Эл препараттар чийки, даяр эмес, дагы сынап текшериш керек. Анан гана биздикине дагы ишенсе болот деп айта башташты. Суралгандардын 40% бийликке ишенбейт жана бийликтин аракеттерин колдобойт. Бул деген бийлик эмне сунуш кылбасын, кандай демилге көтөрбөсүн, ошол адамдар күмөн санашат.
Нина Лайым, айрым эксперттер Орусияда ошо эмдөө компаниясы ийгиликсиз болду, өтөлүнө жеткен жок дешет. Ушундай учурда кырдаалды кантип оңдосо берет болот?
Ну, во-первых, компания вакцинации, ну, будем говорить, она не провалена.
Биринчиден эмдөө жараяны максатына жеткен жок деп кесе айта албайбыз. Күтүлгөндөй натыйжа берген жок. Бийлик жамааттык иммунитетти 60% жеткиребиз деп көздөсө, анда ал максатка жете элек. Себеби эмдөө сыяктуу мындай ири өнөктүк жүргөндө адегенде ал кимге багытталарын таң аныктоо зарыл. Кары картаңдарга багытталган болсо, алар өз ден соолугуна, жакындарына кам көрүп эмделди. Арасында буга чейин катуу ооруп айыккандар да бар. Ал эми кеп жаштар тууралуу жүрсө, алар эмне себептен вакцинадан баш тартып атканын биле алдыңарбы? Себеби мен сүйлөшкөн жаштар көп изилденбеген препараттар тукум улоого таасир этет экен деп күмөн санашат. Азыр орус телеканалдары ушул маселеге жакшылап көңүл бурууда. Бирок мындай маалымат телеэкрандардан эмес, жаштар көбүрөөк ыктаган социалдык тармактар аркылуу таратылууга тийиш. Ошол жактардан вакцина адамдын репродуктивдүү функциясына зыян келтирбесин түшүндүрүү керек. Экинчи жагынан, кылаарга иши жок бекер отурган айрым кожойкелер чип салат экен деп оңду солду сөздү айтып коркутушат. Мен андайлар менен өзүм да сүйлөшүп көрдүм. Чип салуу адамды андан ары көзөмөлдөөгө канчалык кымбат экенин билесиңерби деп сурадым. Бөтөлкөдөгү суюктук кантип чип болсун деп түшүндүргөндө туура демиш болуп коюп, кайра эле ойго келбеген уламыштарды уланта беришет.
Гүлшан айым, айрым адистер ушул эмдөөнү милдеттүү кылыш керек, керек болсо күчкө салып вакцина сайыш керек дешет. Бул мындай кайра тескери эффектке алып келбейби? Адам укуктарынын бузулушуна алып келбейби?
Эмдөө маселесине аябай бир назик мамиле талап кылынат. Бир жагынан аябай бир чектөөлөрдү киргизип, эмдөө маселесине бир категорически баарына поголовно өтүш керек деп киргизүү дагы өзүнүн начар жыйынтыктарын да алып келиши мүмкүн. Бирок ошого карабастан бул вирус популяцияга жайылгандан кийин бул вирус менен биз жашаганга туура келет. Мен дагы как врач катары, провизордук госпиталда иштеген врач катары айтып кетет элем. Бул да бир 3 жыл 5 жылдын ортосунда сезонный эле гриппке карата кандай бизде мамиле болгон болсо ошондой эле бир деңгээлге чыгабыз деген баарыбыздын үмүтүбүз бар. Эсне тарыхты карап көрсөк башка бир жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча мындан 100 жыл мурдагы, мындан жарым кылым мурдагы окуялардын баардыгын тарыхтан изилдеп өтсөк, анда дайыма эле ар бир ушундай алдын алуу иштердин баардыгы калк тарабынан дагы түшүнбөстүккө алып келип, бирок кийин-кийин бара өзүнүн жакшы натыйжасын берип, мынакей азыр канчалаган жугуштуу оорулардын баарын жеңип, калкты дүйнө жүзүндө калктын безопасностун сактаганга бир туруктуу мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн да. Эми аны баарыбыз билебиз, ошон үчүн категорически эле баарына дагы өтүш керек деп адам укугун бузууга дагы жол бербөө менен, бирок алдын алуу иштерин жүргүзүп, мягкой форме ошол ар бир адамга жеткизип берүү биздин ушул жергиликтүү бийликтин, андан сырткары ушул саламаттыкты сактоо кызматкерлеринен, коомдук уюмдардын, жалпы эле биздин ушул жашоого болуп жаткан өзгөрүүлөргө кайдыгер карабаган инсандардын дагы бир чоң жоопкерчилиги деп эсептейм.
Орусияда QR код текшерүү киргизилгенден бери кээ бир кишилер эмделүүгө шашылгандын ордуна сертификат же вакцина алууга болбойт деген жасалма документ издеп жөнөшүптүр.
Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca. Darknet'ten же интернеттеги көмүскө тараптар каалаган вакцинаны алды деген ырастаманы сунуш кылат. Октябрда журналисттер Чехия, Польша жана Германиянын медициналык мекемелеринен делген жасалма сертификаттар сатылган сайттарды таап алышкан. Документ 150'den 800 долларга чейин турат. Pfizer вакцинасынын сертификатына суроо талап башкалардан жогору экен. Жалган документтердин суудасы негизинен орусиялык же орус тилдүү жарандарга багытталган.
Даркнеттеги же караңгы интернеттеги ортомчулардын бардыгы орус тилинде сүйлөгөндүктөн биз негизги кардарлар орусиялыктар, орус тилдүүлөр же башкача айтканда КМШ тургундары экенин түшүндүк.
Чехиялык сертификатты сатып алганда журналист Андрей Каганских шылуундардын тузагына түшүп кала жаздаган. Ал баштапкы келишимден баш тартып, акчасын төлөгөндөн кийин кимдир бирөөлөр телефон чалып, жасалма сертификаттагы маалыматтын баарын Чехиянын тартип коргоочуларына беребиз деп коркутушкан. Жасалма документ эски дата менен маалымат базасына катталып калат экен. Еврошаркетте эмделгендигин тастыктаган жасалма документ үчүн сот жообуна тартуу учурлары буга чейин катталган. Журналисттер Европанын айрым өлкөлөрүндө да сертификат соодасына дарыгерлер аралашкан болушу мүмкүн дешет. Эң кызыгы, Орусияда Европа өлкөлөрүндө чындап эмделгендердин сертификаты мыйзам түрүндө таанылбайт. Андыктан ички рынокто спутник вакцинасы популярдуу.
Мына ушундай учурлар дагы ушул эпидемиологиялык абалдын начарлашына салым кошот болуш керек. Эми Кыргызстандагы абал жөнүндө сөз кылсак, Айжаркын айым, сиз кызыл зонада иштеген дарыгерлердин бирисиз, адегенде сизге эмгегиңиз үчүн рахмат айткым келет. Эмдөө башталгандан бери Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал кандай өзгөрдү? Вакцинанын пайдасын сезип жатасыңарбы?
Саламатсыздарбы? Азыркы учурдагы эпидемиологиялык абалды айта кетсек, азыркы учурда абал туруктуу десек болот. Бирок туруктуу болгону менен баягы эксперттердин айтуусу боюнча кайра 4-түнчү толкун башталышы мүмкүн. Ошондуктан гигиеналык эрежелерди сактоо зарыл деп айта кетет элек. Бүгүнкү учурда эмдөө алгандардын саны бул 3900 адам болду. 4000 күнүнө 4000 чукул адам эмдөөдөн өтүүдө. Жалпы өлкө боюнча айта кетсем, 1,16,000 ашык адам эмделди. Анын ичинен 790,000 адам бул болсо экинчи дозасы менен эмделди десем болот. Мурунку учурларга караганда чындыгында азыркы учурда баягы абал чындыгында так жакшырды деп айтууга оор болот. Анткени бизде деле баягы ар кандай ойлор болууда. Мисалы эмдөөдөн баш тарткандагы адамдар болууда. Кандай эмдөөдө тукумсуздукка алып келет, эмдөө бул 2 жылдан кийин адам кайтыш болуп калат деген туура эмес маалыматтар болууда. Баягы эмделгендердин саны аябай көпкө жете элек десем болот. Бул баягы коллективный иммунитетке жарай турган санга жете элек.
Эмделгендер ооруган учурлар канчалык көп жолугат, Ажаркын айым?
Мисалы кызыл зонада деле иштеп жүргөн учурда эмделгендердин арасында чындыгында ооруга чалдыккандар болду. Булар эмне үчүн ооруга чалдыкты десек болот, коронавирус оорусуна. Анткени эмдөө алгандан кийин деле баягы адам өзүн сактоо зарыл да. Анткени антителалар баягы кыска мөөнөттө бөлүнүп чыгарылбайт. Ошондуктан биздин жарандар бар, баягы эмдөөдөн өткөндө эле, мисалы биринчи дозасын алганда эле мен эмделдим деп эч кандай шарттарды, эпидемиологиялык нормаларды сактабаган адамдар чындыгында ковид оорусуна чалдыгып калышы мүмкүн. Анткени бул учурда антителалар жок, иммунитет толук пайда боло элек. Мындан улам дагы туура эмес сөздөр болуп чыкты. Мисалы айта кетсек, вакцина жардам бербейт экен, вакцина алгандан кийин деле адамдар ооруйт экен деген да сөздөр болду да. Чындыгында эмдөөдөн кийин дагы адам ооруп калышы мүмкүн. Бирок баягы вакцина алган адам жеңилирээк өтүшү мүмкүн.
Биз ушул жерден Бишкектин көчөлөрүнөн даярдалган чакан сурам жылоону көрүп алсак.
Сиз ковидке каршы вакцина алдыңызбы?
Ооба, алгам.
Өзүңүздүн каалооңуз менен эле алдыңызбы?
Ооба, өзүмдүн каалоом менен. Коомго жакшылык келтириш үчүн ошо өзүбүздөн башташ керек да.
Хоть так, хоть так умрёшь, все равно умрёшь. И не буду получать ее.
Вакцинировалась в июне.
Я еще не вакцинировалась, я переболела недавно, мне нельзя пока.
Спутник вы алгам, эки дозасын тең июнь айында.
Өзүңүздүн каалооңуз менен?
Өзүмдүн каалоом менен, мени эч ким мажбурлаган жок, себеби только караңгы кишилер каршы болуп атат да. Түшүнүгү бар, билимдүү кишинин бардыгы, менимче негизи эле ар бир адам өзүнүн коопсуздугу үчүн, ден соолугу үчүн жана жакындарынын, чогуу иштегендердин ден соолугу үчүн кам көрүп вакцина алыш керек деп ойлойм мен.
Биринчисин алып, экинчисин ала албай калдык ошо.
Эмне үчүн?
Россияга кетиш керек болуп, ошон үчүн алганга туура келген. Билбейм, алгым келген эмес.
Ну, чтобы предохраниться и не заражать окружающих, своих близких, родных.
Ажаркы айым, суроо сизге ушундай суроо туулуп жатат, жогоруда айтышпадыбы? Ишеним жок дейт. Ошол адамдарга так маалымат канчалык жеткирилип жатат?
Мисалы, республикалык саламаттык сактоо чыңдоо борборундагы өзүнүн сайтында маалыматтар бар. Кимдерге эмдөө карама каршы көргөзүлгөн, кимдерге эмдөө алганга болбойт, боюнда барларга болобу, болбойбу. Жана ошондой эле Прививка KG деген сайтта дагы толук ушу эмдөө боюнча ар кандай суроолорго жооптор дагы болот. Бул именно ушу эмдөө менен эмдөөгө катышкан адистердин эмеси сайты десем болот. Ошондуктан ар кандай туура эмес информацияларга кабыл болбостон ушул туура так маалымат алууга ушу сайттардан көрүүгө чакырып кетет элем элди. Мисалы айта кетсек, эмдөөгө кимдерге эмдөөгө болбойт? Бул боюнда бар аялдарга эмдөө болбойт. Жана ошондой эле эгер өзүнүн өнөкөт оорулары бар болсо, и ушул өнөкөт оорулар булар азыр курчуп жаткан учур болсо, ошондо эмдөөгө болбойт десем болот. 18 чейинки балдарга эмдөө болбойт. Ушундай эмдөөгө каршы ушундай көргөзмөлөр бар.
Түшүнүктүү. Дагы бир суроо, кыска суроо. Орусияда жогоруда айтылгандай мындай жасалма сертификат алуу сатылган учурлар деле бар экен. Бизде кандай, ошондой мүмкүнбү деги эле? Ошондо көрүнүш жокпу тагыраагы?
Бизде андай маалымат жок десем болот. Анткени андай маалыматтар тактыктала элек десем болот. Жана эгер ушундай маалыматтар болсо, бул укук коргоо органдарына кайрылуу керек деп айтат элем. Бул бизге деле кызык, бирок азыркы учурда мындай маалыматты көрө элекпиз, уга элекпиз.
Журналисттик бир иликтөөдө айтылган ошол жасалма тест сатылган учурлар.
Баягы эмгек мигранттары жөнүндө кичине кошумчалай кетейин. Баягы Ажаркын айым айтып кетпеди, Бишкекте ошол жасалма сертификаттары, жасалма эмдөө кагаздары азыр мындай көрүнүш байкалбай атат деп. Бул аябай сүйүндүрөт. Бирок ошол Екатеринбург шаарындагы биздин эмгек мигранттардын, ошол биздин кыргыз диаспорасынын ичиндеги болуп аткан окуяларга токтолсом, бизде дагы жасалма сертификаттарды сунуштаган бир топтор пайда болду. 1,5 000 ошол 5 000 чейинки акча баасында предлагать этип, муну эң биринчиден эле баягы биздин кыргыз жарандыгы бар биздин мекендештер алып вакцинация албоо ниетинде, андан сырткары баягы жумушка киргизбейм деген катуу талаптар болгондон кийин ошо жасалманы кайсыл жерде алсак болот деп, даже соц сеттерде дагы жазып, бири бирине группалардан, чаттардан бири бирине жазып, бири бирине телефон жөнөтүп атышкан көрүнүштөрдү биз байкап атабыз. Бирок ал мекендештерибиз менен ар бири менен өз алдынча иш алып баруу менен бирге түшүндүрмө иштерин жүргүзүп, укук коргоо органдарына жеткирбестен ушул маселелерди да чечкенге бизге туура келип атат.
Рахмат, Гүлшан айым, ооруну алдын алуу жөнүндө сөз кылдыңыз. Ошол сөздү улай 4 ноябрда дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча регионалдык директору Ханс Клюге бүгүнкү тенденция улана берсе, ошо чөлкөмдөгү эмки жылдын февралына карай аймакта коронавируска байланыштуу каза тапкандардын саны 500 000 жетиш ыктымал экенин эскертти. Нинель айым, сизди мындай билдирүү кооптондурабы?
Вполне реалистично, потому что коэффициент распространяемости, а потом...
Окуялардын мындай өнүгүүсү реалдуу деп ойлойм. Вирустун жайылуу коэффициентин, инкубациялык мөөнөтүн, азыркы штамдардын агрессивдүүлүгүн эске алганда чаралар көрүлбөсө абал начарлашы мүмкүн. Мен бул берүүгө даярданып жатып, статистиканы карап көрдүм. Кээ бир өлкөлөрдөгү өлүм житимдин көрсөткүчү үрөйү учурат. Айрымдарын калк саны жагынан Кыргызстан менен салыштырса болот. Бизде былтыркы, быйылкы жай айлары татаал болду. Ковид менен ооруп, бирок дарыгерлерге кайрылбагандар да четтен чыгат. Коэффициенттерди алып санап көрсөк, жамааттык иммунитет иштелип чыккан деген үмүт бар. Бирок чочуткан башка бир жагдай. Азыр баардык өлкөлөрдө, Орусия, Украина, Латвия, Балтиканын калган өлкөлөрү болобу, ковиддин жаштар арасында көп жайылганына, алар реанимацияга түшкөн учурларга күбө болуудабыз. Алдыдагы репортажда жаш жигит вакцина алып эмне кылам, ак карга болгум келбейт деп күлүп атпайбы? Мыйзамда эмделүү каралган эмес деп айткандар да бар. Ар бир жаран өз ден соолугун, айланадагы адамдардын саламаттыгын коргоого жооптуу деп мыйзамда жазылган. Мыйзамдарды окуш керек. Жаштардын эмдөөдөн качышына эмне себеп болуп жатканын изилдөөнү сунушкалар элем. Белгиле, азыр Кыргызстанда абал салыштырмалуу тынч болуп турган кезде балдарды, жаштарды коргоо үчүн чара көрөлү.
Ну давайте защитить. А это же работающее население.
Эмесе биз бүгүн коронавирус жана эмдөө жөнүндө сөз кылдык. Талкуубузга Бишкектен Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун эпидемиологу Айжаркын Эгембердиева катышты. Дүйнөлүк саламат сактоо системалары боюнча эксперт Нинель Кадырова жана Орусиянын Екатеринбург шаарынан дарыгер Урал Кыргызстан диаспорасынын төрайымы Гүлшан Долонбаева биздин конокторубуз.
Ал эми талкууну Айнура Жекше кызы жүргүздү. Эмдөөдөн качып реанимацияга түшкөндөр деген аталыштагы бул талкуунун видео версиясын сиз сайтыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан дагы көрсөңүз болот. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.